zakona, a ne uputstava centralne vlasti. Na jedan širi i potpuniji način, lokalna samouprava bi mogla da se odredi i kao izraz težnje i prava ljudi da više ili manje samostalno upravljaju poslovima svoje zajednice, odnosno predstavlja skup organa lokalnog karaktera koji se bave ostvarivanjem lokalnih funkcija i nad čijim nadzorom centralni organi imaju više ili manje uticaja. Iz ovih brojnih definicija lokalne samouprave mogu da se izvedu i njene opšte karakteristike ili obeležja po kojima se prepoznaje i razlikuje od drugih oblika teritorijalne organizacije ili decentralizacije. Tako se uzima da svaka lokalna samouprava ima uglavnom sledeće elemente, a stanovništvo zajednice koje upravlja lokalnim poslovima, neposredno ili preko izabranih organa koje kontrolišu ili prema njima imaju druga sredstva uticaja, b. samoorganizovanje ili postojanje izabranog predstavničkog tela od strane građana koje ima normativna ovlašćenja kojima uređuje odnose bitne za postojanje zajednice i njenu samostalnost, b. mogućnost i pravo predstavničkog tela da obrazuje organe i ustanove na lokalnom nivou, g. samostalnost lokalne vlasti u određivanju i utvrđivanju materijalno-finansijskih sredstava, odnosno prihoda i d. ocenu zakonitosti rada lokalnih organa od strane centralnih organa. 2. Poreklo i razvitak lokalne samouprave. Lokalna samouprava u današnjem smislu potiče od prvih, ranih evropskih gradova koji se pominju još u 11. veku i nešto kasnije, naročito tokom 14. i 15. veka. Ti rani srednjovekovni gradovi su se borili i izborili za svoju samostalnost tako što su od vladara raznim poveljama i drugim aktima dobili status slobodnih gradova. Prva takva povelja koja pominje i priznaje slobode i običaje gradova je čuvena Magna Carta Libertatum u Engleskoj. Zato se s pravom tvrdi da je Engleska kolevka lokalne samouprave, jer od tada u njoj, ali i kontinentu, Francuskoj, današnjoj Italiji, na primjer u Firenci, Veneciji i dr. ili na našem prostoru u Dubrovniku, niču slobodni gradovi kao jezgro buduće moderne lokalne zajednice. Ti srednjovekovni gradovi doživljavaju snažnu privrednu ekspanziju, zahvaljujući procvatu zanatstva, trgovine i manufakturne proizvodnje, pa se tako kao trgovačko-zanatski gradovi pojavljuju kao preteče modernih industrijskih i kapitalističkih gradova. Ovakav grad postaje najvažnije tržište i središte privredne, trgovačke i zanatske aktivnosti, ali i šire epicentar društvenog, kulturnog i religioznog života države, što je nagovestilo epohu dominacije.